V dobách komunismu jsme byli zvyklí negovat režimem oficiálně přednášené informace. Komunistická propaganda stále dokola varovala před ilegálním odchodem za hranice a snažila se předkládat důkazy, jak zle se vede utečencům za železnou oponu. Podlehnout dojmu, že osud emigrace byl jen jakousi procházkou v růžové zahrádce, tedy nebylo až takovou výjimkou. Fotografie přicházející z kapitalistické ciziny od našich příbuzných známých často vyvolávaly závisí. Lepší dům, auto, zařízení, exotická dovolená. Jak to ale bylo doopravdy? Čím vším museli uprchlíci projít a s čím se vyrovnat? Proč si mnozí z nich s námi ostatními dnes už nerozumí? Tak o tom všem bude řeč v dnešním pořadu z cyklu Dobrá vůle. Lenka Svobodová vás zve k setkání s monsignorem Pavlem Kučerou, duchovním správcem české misie v Norimberku.
Dobrá vůle.
Já jsem sice byl výzvěcen tajně na Jáhna, ale pak byl biskup internovaný, který mě světil, to byl biskup Trochta, a tak jsem asi 2-3 roky tady pracoval ve skladu a hledal cestu, jak se dostat ven, a já jsem chtěl dosáhnout kněžství.
Stanice Cirndorf. Pořád Lenky Svobodové.
Že jsem nechal všecko, zaměstnání, vlast, maminku, tatínka, všecko. A když jsem utíkal, tak jsem ani neměl nějaké představy, co budu dělat nebo kam budu. Prostě chtěl jsem být knězem a předpokládal jsem, biskup mě potom pošle tam, kde bude potřeba, a budu moci vykonávat kněžskou službu.
Monsignor Pavel Kučera pracoval po maturitě jako dělník a potají studoval teologii. V emigraci mu pomohl především tajně svěcený slovenský biskup Josef Hnilica. Pavel Kučera pak působil jako duchovní mezi českými krajany v uprchlickém táboře Cirndorf a také v české misii v Norimberku. Za svou činnost v exilu a pomoc našim uprchlíkům obdržel v roce 2000 od prezidenta Václava Havla medaili za zásluhy o stát.
Milý otče, chci právě dnes vám a vašemu šéfovi poděkovat za všechno to, co jste mě do života dal a dáváte, co mě nikdo jiný nedal a dát nemůže. Vyprošuji vám všechny potřebné dary. Upřímné díky, vaše Iva.
No tak biskup Hnilica, ten hlavně měl zájem, ať vyprávíme tyhle zážitky, až to hned nosil na státní sekretariát a papeže informoval. Navzal do bytu, nedaleko Vatikánu. Byli jsme 4 už. Mě půjčil svou postel, chodil spát do Rusika. Ti ostatní přátelé spali tam někde na madratce. On taky na státním sekretariátu navrhl, že by bylo dobré vytvořit nějaký seminář, který se zajímá těmito ateistickými zeměmi. No a myslel právě, že bychom byli takovým základem, ale prostě to nevyšlo. No nám čas utíkal a chtěli jsme být kněžími. Ne? Tak jsem potom za ním jednou šel a říkal, pač kněz potřebuje, aby za ním stál biskup, jestli by nám nemohl sehnat nějakého biskupa. Nejlépe, že bychom chtěli pracovat v Německu. Promluvil s biskupem Štimflem v Augsburgu a ten hned říkal, samozřejmě beru je. Na mě potom si zavolal a vzal si kalendář a říká, no tak už jako Jáhen si běhá dlouho, tak tě vysvětím na kněze, 22. srpna budu světit San Otilien, tak přijď. No a v roce 1966 jsem navázal kontakt s Českou duchovní správou, která tehdy byla hlavně soustředěna na ten Mnichov, až tam byla Svobodná Evropa. Tam už byl Páter Forst a Heidler, no a tak Páter Forst říkal, no tak tam je uprchlický tábor v městečku Cindor, 10 km, 12 km od Norimberka. A kdybys tam chtěl jezdit, já ti mohu dát, tak za 3 neděle vždycky na to jízdné. Byla to stará kasárna, když jsem přišel, tak už tam byla hned nalevo od brány pěkná dřevěná kaple. No a pak napravo byla veliká budova, ve které v přízemí byly jaksi úřady A potom tam byla kuchyně a jídelna velká. První patro, druhý a tak dále, tam už bydleli uprchlíci. A to bylo vyhrazeno mužům. Na Světnicích bylo někde po 4, někdy 6, podle toho, jaký byly okolnosti. Napravo zase byly takové nízké budovy, tam se kdysi bydleli asi důstojníci, ty byly lépe zařízení, takový apartma, 2-3 pokojíky a byla tam i malá koupelnička nebo kuchyňský kout. Tak to bylo vyhrazeno pro rodiny a pro ženy. Ta kapacita Zindorfu je 600, ovšem, když potom byly vždycky takové nějaké návaly uprchlické, jako třeba byly události v Maďarsku, Dubček, tak tam bylo místo asi pro 1000 nebo kolik lidí, poněvadž to postavili stany, to byl tábor přeplněný. Před tím rokem 68 tam byla vždycky skupinka 60, někdy 80 lidí a poměrně dost dlouho na lágru, než se vyřídili všechny ty formality. Většinou to byla inteligence. Technici, průmyslováci, lékaři, poměrně dosilná skupinka, inženýři, chtěli v tom svém povolání daleko víc působit, což tady nebylo možné. Potom někteří měli motivaci, měli rodiny, tak prostě i uvažovali o tom, aby ty jejich děti mohly žít třeba ve svobodě, aby prostě dostali určitou formaci, která doma taky nebyla možná, ne? No a pak samozřejmě vždycky třeba skupinka těch ekonomických uprchlíků prostě chtěli si zvýšit tu životní úroveň. Samozřejmě prodělali velkou zkoušku v táboře. Najednou se všechno změnilo. Někdo tam nechal maminku a dokonce někteří přišli bez dětí, nemohli se jinak dostat. A někteří se vrátili, neunesli to. Taky hodně záleželo na motivaci, to víte, když někdo jen tak dobrodružně nebo chtěl utéct sám před sebou, tak to nezvládl cizině. Vlastně jako kněz jsem potom musel řešit rodinné problémy, rozvraty, páč taky samozřejmě třeba muž to těžko snášel všecko, no tak ta žena nevěděla, tak se sama navázala nějaký kontakt s nějakým jiným mužem na lágru. Vzpomínám taky na jeden případ, když tam byl chlapec, jmenoval se Petr, s ním utekli, aniž by mu řekli, že zůstanou venku. A ten chlapec to tak psychicky těžko nes, že si chtěl žít život. Ale před tím rokem 68 to celkem byli lidé dost vyrovnaní a taky to dělalo hodně, že tenkrát Německo bylo na tom dobře finančně. U lágru stáli podnikatelé a sváděli lidi, pojďte ke mně pracovat. Třeba tam byla veliká americká nemocnice, tak tam pracovalo hodně našich lidí. Třeba zdravotní sestra, no tak třeba nebyla hned zdravotní sestru, rozvážela jídlo, ne? Lékař se stal jenom nějakým asistentem, no ale celkem byli slušně placeni. Ty ostatní, co třeba neměli nějaké vzdělání, tak chodili tam pracovat. Do továren, tam je totiž hračkářský kraj, kde vyrábějí hračky a nedaleko tábora byla taková továrna na zpracování ovoce a zelenina, tak tam pracovali, že jo, nakládali zelí nebo co já vím. Ne? Takže to už se tak nějakým způsobem dostávali na určitou úroveň. Někteří dostali azyl, ne, tak zůstali v Německu a někteří odkázali hlavně do Ameriky, do Kanady, Austrálie, Jižní Afrika, Nový Zéland. No hlavně převládala Kanada, Amerika.
A jak se to změnilo s tím přílivem po okupaci v roce 68?
Většina těch lidí, kteří utekli, tak přišli z Jugoslávie. V létě tak přišli jen tak nalehko. Teď ten podzim, chladno, na nějaký velké řeči o Pánu Bohu, to jinak ani nebyl čas, no a potom, jak je známo, nejdřív prostě se musí člověk najíst a pak teda může filozofovat. Takže to byl dost chaos, poněvadž tu potom chodili různí lidé, ne? Chodili lidé, kteří prostě utíkali, tím si řešili své rodinné problémy. Utíkali i určití dobrodruzí, představují ten západ, že to je prostě něco úžasného, že to prostě snad budou vypadat horoby do úst automaticky. No a pak samozřejmě byli lidé, kteří se báli vrátit, uvědomovali si, že ta situace bude třeba trvat déle a tak se rozhodli, že zůstanou. Ta doba byla velmi vhodná, takže někteří dostali během několika dní azyl. A tehdy ještě pořád bylo dostatek práce, takže jak si mohli začít takový ten normální život. v tom návalu státní bezpečnost do lágru posílali svoje lidi, aby zmapovali si, kdo tam je, nebo na někom měli třeba zájem, bo až utíkali taky lidi z ministerstva vnitra. Ke mně jednou přišel nějaký chlapík a povídal, hejte, já tam pracoval a já vám můžu říct, vy jste utekli za 5 minut 12. Na vás už to na vaší partu bylo rozpracované.
Pane páter, byl jsem toho přesvědčení, že zde na západě plně rozvinu svoji víru. Opak je pravdou. Nikdy jsem nebyl ve víře tak sláb jako nyní. Ježíš žádá kříž. Kříž v podobě snášení v pokoře komunistický útlak. Já osobně jsem nebyl ochoten tento kříž přijmout. Proto, ač Boha hledám všude, kde to jen jde, nejsem schopen ho najít. Schoval se mi. Jeden z těch, co prošli Cirndorfem. Jaroslav D.
Vrátili se většinou lidi, kteří již byli psychicky narožení a mysleli, že to třeba nějakým způsobem vyřeší, když půjdou ven. Skončili třeba i na psychiatrii. Ty psychiatrové celkem kněze si tam vážili, to jsem mohl tam kdykoliv přijít. Tak jsem s nima někdy mluvil. Někteří chtěli prostě, že chtěli domů z té psychiatrie. Ovšem ten psychiatr říkal, podívejte se. Tak, beze všeho. Ale musel by hned teda opustit Německo. Ale jinak, tady pak bude třeba na té izolaci třeba rok, pak ho dáme do dalšího, kde bude dělat třeba hračky nebo něco, ne? No tak taky to byl úkol kněze vyřizovat jen ty papíry, zase zrušit ten azyl, aby neměli potíže, ne? Třeba někdy policie žádá, tě odvezu na hranice, jo? A řada lidí taky skončila v kriminále, ve vězení. A to hlavně potom bylo zajímavé, až potom v roce 89 to bylo vězení, tam jsme jenom měli nejsilnější skupinku, ne, v Norimberku, asi přes 40 lidí. Oni přišli na to, víte, no tak pro ně to byl západ, nikdo se ani nedostal, no tak touha po různých věcech, které tady nebyly, no tak krali rády a všecko možné, no a potom v roce 90 problém uprchlíků přestal být, páč Německo už nedávalo azyl, není důvod, jeho vás svoboda, ne. Pak se dostávali ven různí typy lidí, kteří prostě chtěli všecko využít. Chodili ke mně, my jsme měli farní středisko, někdy jsem mi tam měla až 20, ne. No a vždycky ten problém byl, že jim ukradli doklady, že nemají na cestu a tak dále, ne. My jsme byli farnost. Takže vlastně všechny tyhle problémy sociální už vám všechny volali. Třeba z radnice, z Norimberka, z nádraží. Třeba tady někdo je a nemá pej co jíst a tak co budeme dělat. Nebo vás přímo poslali, říkali, no jděte, taky někteří říkají na tu českou misi, ti se o vás postarají. Tak teď taky jsem musel třeba schánět někde noclehy u armády z pásy nebo něco. Na začátku jsem byl dost naivní, tak jsem jim dokonce dával i peníze na jízdenku. Ovšem druhý den jsem je potkal, jak se procházejí po Norimberku. Oni tu jízdenku prodali ze slevou někomu na nádraží. No a se hledat další organizace. Nám hodně pomáhal takzvaný Špekpáter, Páter Venedefried. To je taky Kirchenort v Königsteinu. Každý rok jsem dostával určité etá, akorát jsem musel každý rok poslat takový výkaz jednotlivý třeba jména, kolik jsem komu dal. A pak hlavně německá charita, například v Norimberku, s tím šéfem se dobře znal, takže prostě ten, když jsem potřeboval, tak mě vždycky dal určitý obnost. Ty byli dokonce tak vstřícní, že v tom roce 68, poněvadž to jsem upozornil, já jsem říkal, víte, někteří lidé si to třeba rozmyslí. A to si nejde představit, jak doma, když se vrátí, jak budou postiženi. Tak on dal k dispozici celou budovu tam pod hradem, Jugendherberge dal k dispozici těmhle nerozhodným, ne. Dostali kapesní, mohli tam spát, jíst a tak dále. Ovšem náš český člověk je velmi pružný, takže potom oni se rozmýšleli na 14 dní, 3 neděle, ne? Páč mi užívali tu nabídku, kterou v Norimberku měli.
Považuji za svou povinnost upozornit vás na to, že tak jako každý český turista, který odjíždí z Československé socialistické republiky do kapitalistické ciziny, jsem musel podepsat prohlášení, v němž jsem se musel zavázat, že po návratu podám československým orgánům zprávu o všech osobách, se kterými se budu v cizině stýkat. Takovéto upozornění posíláme všem osobám české národnosti, se kterými přijdu v zahraničí do styku. Ivan T.
Kolik bylo těch veskrze politických uprchlíků?
Poměrně velmi málo. Většinou to byli uprchlíci ekonomiční, ale i ty jsme se o ně starali, poněvadž i to byl důkaz, že když někdo utíká, tak něco není v pořádku. Kdo nechtěl zapomenout na teda domov, uvědomoval si to pro následování, takže ještě než nastala svoboda, tak se dalo mnoho věcí dělat. Jednak přece někteří lidé jaksi pronikli a dostali se ven. I když třeba někdy samozřejmě to byli lidé, kteří byli poslaní, ale oni jeli na obě dvě strany. Oni byli rádi mezi náma, ke mně chodil například jeden lékař, který vždycky přišel tajně na to farní středisko, říkal, pane farář, pusťte mi do knihou nebo půjčte mi tyto knihy. A on tam byl třeba na návštěvě u starší pán u dcery, 14 dní, a on třeba si přečet exilovou literaturu. Byla možnost třeba přes tý kontakt, když lidé stali ven, posílat léky, posílat peníze. Třeba jednou tam přijela jedna žena, ne, a prostě říkala, víte, můj bratr je těžce nemocný psychicky a doma nejsou léky. No a chtěla nějaký antidepresiva a tak dále, což tady nemohla dostat. Pak se mi to opatřil, ne. A ono mu to opravdu naskočilo, jo. Takže to byly takovýhle třeba pomoci drobný, co člověk mohl zařídit, co třeba tady nebylo možné. Pak hlavně, co jsme dělali, to bylo zasílání náboženské literatury. Já jsem týdně posílal 3 balíčky vždycky, kde bylo třeba 4 až 5 knih doporučeně. A více mi to všecko došlo. To byly výjimky a pak jsme taky se dověděli, že někdy i na ty celníci si to vzal ze zájmu sám pro sebe, víte, že to vybral tu jednu knížku. Až potom mě udal jeden člověk, že, no tam mám blbost, ne, že píšu tajným ingoustem do těch knih zprávy. No a my to museli nakonec nějak šetřit, když to bylo udání, tak přijela speciální ta zvonu, ne, pan říkal, na lágru farář, to by bylo něco. Já jsem tak normálně po našem, jsem mi říkal, tak co dáte si štrem prdlátko? Nein, byl jsem jim dým, ne, my jsme bez služby, ne. No a pak jsme celý den spolu hovořili, tak víte, je to blbost, tak. Pak jsem dostal od nejvyššího soudu, že nejsem žádný špíhu dneska. Tam jednou byla taky nějaká žena se synem. Já jsem se věnoval každému, ne. S tou ženou jsem nic neměl, ale ten Robert dělá ministranta. No tak jsem je vozil z toho tábora, třeba na to naše farní středisko, až to byl pro ně kontakt. A tam byl nějaký chlapík, který prostě ji nadbíhá, ne? No, a ona samozřejmě to ne. Takže on potom udělal jednu věc, že mě udal, že jsem pracoval na ministerstvu vnitra jako vysoký úředník, tahle žena, že mě dělala sekretářku a že jsem si měl poměr a že potom si dala potrat. Takhle mě udal, takže mě jej varovala policie, ne, dejte si pozor.
A myslíte, že to byla STB tedy, kdo to na vás nastrojoval?
No jistě, to je jasný. A říkám, v Německu se jim dalo lehce pracovat. A problémy jsem taky měl na středisku, poněvadž oni začali vyčítat si, kdo je fízl, ne. A to bylo nepříjemné, protože jsem chtěl vytvořit tam pěkný ovzduší. Tak jsem říkal, podívejte se, tohle tady nebudu trpět. Jestliže máš nějaký důkazy, tak to dokaž, ne. Přes úřad nebo něco. Ale jen tak pla, to prostě neberu. Ne? A zase někteří, jestli taky byli už poslani, říkali, nechojte tam, dít nakonec to všecko sledujou. Ne? Oni mě prostě chtěli zbavit důvěry, tak jsem třeba měli tam ceduli, kdo se chcete zpovídat u majora KGB, tak máte možnost u Kučery. To mi dali na dveře třeba. Ne? Mám léta, jsem šel do penze a poněvadž církev v Německu teď na tom není nejlepší ekonomicky, no tak oni tyhle menší duchovní zprávy jaksi rušej, ne? Oni mě nebrání, abych teď konal jaksi dál mezi krány, pokud chci duchovní zprávu, určitě nemůžou. No ale samozřejmě nemám žádný jaksi na to příspěvky, jako jsem měl dřív. Já to tam dělám, můžete říct Ehrenamtlich nebo Nebenamtlich, ne? Ti, co tam jsou, tak už jsou zaběhlí, noví nepřicházejí, ti starší umírají, ne? A ti mladší potom, ty se už většinou integrují, pokud mají ty rodiče, tak to ještě funguje, no ale ten vztah potom jaksi už nějakým způsobem mizí, ne? Tak my už máme jenom takovou oficiální farnost v Mnichově.
Připadal jste si někdy spíše jako sociální pracovník než kněz?
To spolu souvisí. Takoví Chorvati, Poláci, oh, ty měli lidi, ne? Ten, když přišel do kostela, tak nemusel někoho hledat a chodit po bytech a říkat, že tam je. Ten on tleska měl plnou kapli. Já mohl tleskat, tak jsem tam vymřel, ne? Tak jsem tam zůstal sám, to bych se utleskal, ne? Čili založit tu farnost, to znamenalo, já jsem musel ty lidi vyhledávat. navštěvovat je pobytech a tak dále, rozumíte, jednotlivě schánět adresy. Dělat právě tu sociální práci, páč ten člověk ho na to nezapomene. No a to je právě to, co myslím, že dneska je potřeba. Musíme prostě získat důvěru. No a tu získáme, když budeme konat nějaký dobro. Nemůžeme jen kritizovat, že se něho nemodlí, nechodí do kostela. Je potřeba i do tere.
Otci Pavlu Kučerovi s upřímným díkem za jeden telefon uprostřed černé noci. Bůh vás opatroji. Upřímně váš Borek. Velikonoce 1988, v mariánském roce milénia pokřesťanštění Ruska.
Já jsem sem přišel plný tenhle ideál po revoluci, víte. Malenou jsem postřeh, že mnozí tady chtějí budovat na tom, co bylo před 40 lety. To je nemožný, ne?
Nabídli vám tady někdo z církve nějakou možnost působení za těch uplynulých 20 let?
O mnozí kněží jsme čekali v exilu, to se nestalo. Tady exil nepřijali, ne? Někteří to dali přímo najevo, prostě řekli, no jo, byste se měli a tak dále. Někteří to třeba neřekli, ale to vycítíte ve styku, jak s váma jednají, ne? To já vím taky, když jsem začal jezdit, ne? Tak jeden, a co sem furt leze ten Kučera, že jo, co tady dělá, no, tak nepochopil, že člověk třeba jede taky domů, ne? Když jsem tady seděl, slavili jsme to 11, to bylo 90. rok, no a pohle jsem už byl takovým tím nějakým moci, jak vedle usadil mě pana biskupa Lebediné. No a tak on mě povídá, no vraťte se, jako svatý Vojtěch, já pám na co bych dělal, no potřeboval bych někoho nakladno, ne? Tak až tupa, jako horníka, ne, jako kněze, no jako, ne, tak rozumíte, já ne, že bych se bál Kladna, ale to jsem viděl, jak oni chtějí záplatu, rozumíte, no to se přece jako nedělá s kněžíma, ne? Pak nakonec myslím, že na začátku byla chyba, že se tady církev zaměřila na západ, hlavně na Německo, a začalo se něco budovat. A tady nejenom o budovy, anebo o nějaký struktury. Tady jde o lidi, ne? Tady byl nějaký francouzský biskup a někde zaveli na nějaký biskup, říkal, no tak zařízení to máte hezky, no ale takhle pokejval hlavou, ne? Že vlastně se tady příliš začalo soustředit na toto, ne? I po té stránce majetkový, ne? Jistě, jsou tady velký pozitiva, poněvadž například ještě řada lidí si uvědomuje, že se hřeší. Já třeba chodím dost vypomáhat do zpovědnic, tak to vidím, to tady je. Že je člověk si vědom svých selhávání, prostě hříchů, a že s tím něco chce dělat. Proto třeba použijí svátost smíření. To třeba v Německu, nechci ze všeobecňovat, ale hodně to upadlo. Tam třeba farář zruší prostor pro zpověď. No, nebo měl půl hodinky za týden. Ne? Proč máš to souvisí se vztahem k Bohu? Jestliže já prostě nemám vztah k Bohu, tak si jedu podle svýho, ne? Mizí třeba modlitba i desatero a tak dále. Tak to je taky jedna příčina, ztratil se kontakt s Bohem. Převálcoval nás konzumismus. Možná i horší než komunismus. Já si vzpomínám, že když tady byl kancléř Kohl ještě, když byl, tak mluvil s jedním biskupem a ten plný horlivost říkal, ne, tady teď to všecko zkvete, a ten Kohl říkal, no, to vás převálcuje ten konzumismus. A měl pravdu. Takže je tady řada věcí úžasně pozitivní, jsou tady skupiny mladých a tak dále, ne? Ale to jsou často i nárazové akce. Celkem není problém, aby se tam sešli. Je to pozbudivý. Ale my potřebujeme věřící pro všední den, kde jsou pak ti ve farnostech a tak dále, ti mladí. Já říkám často lidem, to neznamená, když jste křesťani, že musíte mluvit o náboženství. Ale lidi musí vidět, že prostě tady někdo je, kdo má na ně čas. Komu se můžu svěřit, na koho je zodpovědnost. To jsou hodnoty, že začnou lidi přemýšlet. Jedna paní pracovala v továrně a hluboce věřící, ale nikdy o tom nemluvila. Asi za dva roky přišli ty spolupráci, říkali, člověče, prosím tě, jak to děláš? Ty s náma mluví, ty se usmíváš, ty máš na náš čas. A ona tehdy řekla, poněvadž věřím Ježíše Krista. A nikdo se jí nesmál. A to myslím je třeba, abychom si tohle uvědomili. Pač prezentovat toho Krista dneska víme, to už není jenom ve zdech kostela. To je určitá skupinka lidí. Ne? I těm je potřeba se věnovat, to nechci nějak udepisovat. Ale je potřeba vidět i trošku dál.
dnešním díle z rozhlasového cyklu Dobrá vůle jste slyšeli monsignora Pavla Kučeru. Pořad připravila Lenka Svobodová, režii měla Ivona Žertová, mistr zvuku Roman Špála. Ukázky ze soukromé korespondence Pavla Kučery četl Tomáš Černý.